et une proche du président Poutine.
Sur VOA Afrique.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Babo kono eyaka ebele epai ya mwasi soki ya kokisi mbula 15 tope koleka. Moko na bango ezali bongo prolapsus genito urinaire tope bukiti bwanzoto ya mwasi. Kasi basi mingi tende bamonaka baminganga pona kotala likambo litali bokono eye. Tolanda bongo reportage kouta Kinshasa na Patricia Baswa.
Dali bokono yo. Et comme souvent, suite à relâchement, il y a des éléments musculo-ligamentaires où on a le pototobengi, plancher pelvien. Les éléments musculo-ligamentaires, on a l'inga de benga, on a souvent mis ça. Alors, ce qui est l'ennemi, et comme il est une voix, il y a des caoutchoucs, il y a des élastiques, non? Alors, ce qui est perdu d'élasticité, il y a des voix. Alors, c'est aussi comme ça avec ces éléments-là. Ce qui est muscle et l'ennemi est commis un peu lâche. Alors, il y a un comme à un niveau, il y a comme on a, beaucoup de organes. Le facteur favorisant en haut, ils allient âge à ménopause, c'est-à-dire âge à haut, moi, c'est à tiki, ma boîte à tiki, peu comme on a, ma kilana et à sanza. Donc, on voit, c'est à partir de 45 ans et plus. Et aussi, les accouchements difficiles, donc, comme on a pas si. Donc, ma manœuvre, peut-être que ça m'a été belé, pour moi, ça court, à bout, tout ça, on peut assister aussi à ça. Et, tous allez, peine à activité physique intense, c'est-à-dire, le salaire à ma casse. Et en dernier lieu, tous allez, un facteur héréditaire, c'est-à-dire, ils ont abattu nos sous-soyaux, dans les bouts, dans les bangos, bazaranango souvent. Peut-être que par grands-parents, bakoko bazaranango et kititi et pe pabana.
Kasi prise en charge ko sa le mandingi nini?
Traitement nango, to prise en charge nango, les allies principalement chirurgicales. C'est-à-dire, tu vas bien à communément opération, donc tu fais les kana opération. Et opération na, ils ont maranaba, et ko y ko sa le ma pa deux voies. Par voie d'abord, c'est-à-dire, par voie vaginale, voilà, c'est beaucoup plus pour na, les femmes âgées, hein, bah, si au bazar, mon école, ma casse, et puis, bah, au bazar, les sous na pour ça, à Kobo Tati. Et quand il y a ça, on m'appelle Nanzela, par voie abdominale, c'est-à-dire Nanzela Libumu. Ça, c'est d'ailleurs la méthode la plus fiable. Et puis, il y a un OP, et ça ne marquait pas. Hein, le jeune dame ou bazan on a pour ça à coprocréer et tout ça.
Prolapsus génito urinaire, topé bokiti bwanzoto ya mwasi, ezali koloba makaka na nkuku, na yango, ba ONG, meke ekozwa kabasi en charge na kobate la kabango penza. Docteur Tony abelela ki ba mingi ba kobela kabokono yango kasi na kimia pambate bayo kapenza sonite kasi ba kende na lombango na lopitalo kumitalisa. Patricia Baswa Kanda pour la VOA Lingala Kinshasa.
Matondo mingi na bino baso mbaye bozali kolanda biso na kati ya bokolongolo pe bomoi kouta VOA Lingala na miko Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo mwalobi. Lingala bolanda tango iso sango ya ekolo Congo Démocratique ya Afrika pe ya mokili bomi komisa na VOA Lingala pona bay bazali na Orange botinda VOA 2 na 4200 pona bay bazali na Vodacom botinda VOA 2 na 4299